Vítáme vás u dalšího dílu Cukrflí podcastu. Dnešním hostem je moje skvělá, dá se říct, nejlepší kamarádka Hanča Valášková, kterou můžete znát třeba z našeho Cukrflí programu nebo z našich Cukrflí workshopů a nebo taky z našeho podcastu, protože Hanča už tady byla dvakrát. V těch předchozích dílech jsme se bavili o emočním jedení a o hypnoterapii. Hanča je hypnoterapeutka, která praktikuje RTT metodu. Hani, co je to ta RTT metoda?
Tak já moc děkuju za pozvání. A RTT terapie je vlastně, ta zkratka je pro Rapid Transformational Therapy, neboli rapidní transformační terapie, a je to forma hypnoterapie, kterou vynalezla Marisa Peer, což je britská hypnoterapeutka, která pracuje s klienty právě pomocí hypnozy. A to jsme hodně probírali v tom minulém podcastu, vlastně jak ta terapie celá funguje, tak asi se tím tady dneska nebudeme úplně zdržovat, jo. Ale to je tak všechno, jinak já pracuji s klientama právě pomocí téhle techniky, nebo využívám ještě různé další techniky, jak právě pracovat s myslí a zbavit se nějakých otravných myšlenek a emocí.
A o tom přesně bude i ten dnešní podcast, o tom, jak pracovat s myslí, jak umět zpracovat emoce a taky jak pracovat se strachem. Hani, ty jsi chtěla ne na závěr, ale hned na začátek říct takové své poselství, tak můžeš ho divákům sdělit?
Já jsem chtěla, aby dneska všichni poslouchali hlavně srdcem, protože já jsem vždycky dřív hledala řešení na svoje problémy nebo trable venku. A takovou dlouhou cestou jsem se dostala k tomu, že to máme vlastně všechno uvnitř sebe. A chtěla bych, aby všichni dneska už poslouchali s otevřeným srdcem a věděli, že to, co hledají v tomhle podcastu, tak už mají v sobě a že je jenom potřeba to objevit a být si toho vědomí.
Ten poslední podcast jsme natáčeli už více než před rokem. Co se u tebe za tu dobu změnilo za ten rok?
Tak natáčeli jsme to loni někdy, myslím, v únoru a já jsem to tam nezmiňovala, ale vlastně od roku 2019, od podzimu, jsem ukončila 10letý vztah a přestěhovala jsem se do Anglie, vlastně přímo na přelomu, a než začal koronavirus, tak vlastně na začátku února jsem se přestěhovala do Anglie se svým současným snoubencem. A byla to pro mě velká výzva, i co se týče právě práce s myslí, jak vlastně se tam začít cítit doma, jak si na to zvyknout. A i pro mě byla velká výzva vlastně ukončit ten 10letý vztah a začít něco nového. Takže to je takový můj velký posun, kdy jsem se naučila nebejt tak urputná a neřídit všechno, protože já jsem vždycky v životě chtěla mít všechno strašně pod kontrolou, což teda pořád mám a určitě je to celoživotní cesta, ale zlepšila jsem se v tom naprosto významně a díky tomu jsem si právě dovolila udělat tyhle velké změny a odjet do té Anglie, přestože to na začátku nebylo vůbec lehký.
Já věřím, že tento problém, nebo ne problém, ale tuto věc, že se člověk stěhuje do nového prostředí, ať už chce nebo musí, tak řeší spousta našich posluchačů. Co bys doporučila člověku, který se takhle je třeba donucen se přestěhovat a musí si zvykat na to nové prostředí? Co tobě pomohlo?
Pro mě bylo hrozně zásadní vlastně chápat, že na začátku jsem se tím hodně trápila, bylo to pro mě velká výzva a uvědomovala jsem si vlastně sama na sobě ty vzorce, v jakých naše mysl běžně funguje, a to je soustředit se na to, co ztrácíme, nebo na to, co je ta naše komfortní zóna, že z ní vlastně vystupujeme a potřebovala jsem se přeorientovat na to, co tím získávám, proč to dělám, a opravdu vlastně tu první fázi, kdy já jsem se tam přestěhovala někdy 20. února a pak vlastně jsem měla letět zpátky v půlce března, ale už jsem neletěla kvůli covidu, tak na začátku jsem se ty první 4 měsíce, než jsem sem vlastně poprvé přijela v červnu nebo v červenci 2020, tak jsem se tam hrozně trápila. Bylo to pro mě opravdu velká výzva a hodně jsem tam brečela, že se cítím sama, že najednou je to pro mě úplně nový. A i přesto, že jsem vedle sebe měla úžasného partnera, kvůli kterému jsem se tam teda rozhodla jít, tak to vystoupení z té komfortní zóny pro mě bylo strašně těžký. A vlastně jsem si uvědomila, že se soustředím pořád na to, co nemám a dostatečně se nesoustředím na to, co tam mám místo toho. A pak se mi vlastně zdál sen, to bylo pro mě takový hodně zásadní, protože jsem tak nějak prosila o to, ať si tam líp zvyknu, ať je mi tam líp. A zdál se mi sen v tu noc, kdy jsem nad tím takhle přemýšlela, že jsem vlastně zpátky, že jsem do toho vztahu vlastně novýho nešla a že jsem zůstala v tom původním vztahu, ze kterého jsem vlastně kvůli Simonovi odešla a zdál se mi sen, že je všechno při starým a že mám všechno, teda, co vlastně mi tam chybí v té Anglii. A v tu chvíli jsem se probudila z toho snu s brekem a vlastně se strašnou touhou to změnit a být v té Anglii vedle svého muže. A v tu chvíli vlastně jsem si uvědomila, že se potřebuji soustředit na to, co mám a projížděla jsem si i fotky z těch 4 měsíců, které byly krásné, protože jsme zažili spolu mnoho hezkých věcí, které vlastně člověk nemá sílu vnímat v tu chvíli, kdy se soustředí na ty zavřené dveře a je potřeba si začít koukat jiným směrem. Takže vystoupit z té komfortní zóny a hledat to, co je dobře.
Já vždycky, když o tomhle mluvíš, tak si vzpomenu na rok 2017, kdy jsme byli společně na Havaji, kde vznikala druhá cukrový kuchařka. A když jsme se vraceli, tak jsem ti říkala, že si nedovedu představit, že bych musela po zbytek života žít v Čechách. A ty jsi mi na to řekla, že si nedovedeš představit, že bys v Čechách nežila. A nakonec to dopadlo tak, nebo alespoň prozatím, že ty ses přestěhovala do Anglie a my jsme koupili pozemek a teď už je sklad na Šumavě, takže to vypadá, že my v Čechách zůstaneme a ty zase v Čechách nezůstaneš, budeš žít v Anglii. Tak je zajímavý, jak ten vesmír někdy funguje.
Je to tak, no, kdyby mě někdo řekl vlastně ještě na začátku října 2019, že za měsíc potkám někoho jiného, budu se stěhovat do Anglie, najednou budu mít 8letou dceru ve střídavý péči, vlastně, kterou má partner a budu mluvit anglicky celou dobu a přijde covid, tak by mě to přišlo jako naprostý sci-fi.
Ty už jsi tady několikrát zmínila covid, ono je těžký se v dnešní době v jakýmkoliv rozhovoru vlastně tomuto tématu vyhnout. Jak pro tebe, nebo jak jsi vnímala ten více než už rok pandémie, co ti vzal, co ti dal?
Pro mě, já jsem vždycky byla člověk hodně sociální, to znamená, že jsem kolem sebe měla vytvořenou obrovskou skupinu přátel a to pro mě byl můj domov, takže já jsem i člověk, který miluje svoje zvyky, takže já jsem tady v Praze chodila pořád do stejné restaurace, na to stejné jídlo, pořád dokola a to byla taková ta moje komfortní zóna, takže vlastně mi to ukázalo, že se potřebuji spolehnout víc a víc sama na sebe a najít tu sílu v sobě, kterou jsem vlastně dřív cítila z toho, že mám kolem sebe lidi, o kterých se můžu starat a naštěstí ty přátelství jsme udrželi krásně, že jsme si pořád volali, ale to, že jsem tam byla najednou sama, že jsem tam najednou byla zavřená, tak pro mě bylo zásadní v tom, že jsem se potřebovala naučit spolíhat vlastně víc sama na sebe a našla jsem i asi větší víru v to, že nás něco nějakým způsobem prostupuje, převyšuje a obklopuje a začala jsem se víc jsem se nechala vést a míň jsem ty věci začala kontrolovat a to pro mě bylo asi nejzásadnější, vlastně ta izolace tam, že jsem se opravdu definitivně, bych řekla, zbavila strachu ze samoty, který pro mě provázel celým mým životem od dětství a byl pro mě naprosto zásadním tématem, který jsem potřebovala zpracovat.
Různé formy strachu provází spoustu z nás. Proč si myslíš, nebo proč je tomu tak, že naše mysl se stále upíná na to, co by se mohlo stát, většinou teda negativního, než na to, aby myslela na to pěkné nebo rovnou vlastně hledala řešení těch případných problémů. Tak proč tomu tak je?
Je to z jedné části je to vlastně zvyk, že jsme opravdu naučeni z bezpečnostních důvodů hledat kolem ty problémy, které se snažíme neustále řešit, ale v dnešní době bohužel si můžeme vybrat být naprosto obklopení problémy neustále od rána do večera. Stačí zapnout zprávy, podívat se na sociální média a můžeme si vlastně z životu udělat obrovský drama a Je to i návyk, je to i zvyk, že naše tělo opravdu je zvyklý na určitou dávku nějakých emocí, které potom v tom těle mají biochemickou reakci a jsme zvyklí na svoji dávku hněvu, na svoji dávku odsuzování, na svoji dávku strachu za ten den a je to takový trik postupně se naučit vnímat vlastně to, co je dobře a nesoustředit se tolik na to, co je špatně, protože jinak vlastně máme tendenci na krásném dnu, kde je všechno dobře a jedna věc se stane špatně nebo nás někdo zkritizuje, tak máme tendenci se na tu jednu věc upnout a vlastně rozprostřít úplně přes celou naší mysl a mít jí tam na billboardu a vlastně nic jiného nevidíme. Takže je to takový bezpečnostní zvyk a je potřeba vysvětlit naší mysli, že je bezpečný a že je v pořádku se nesoustředit na problémy, ale soustředit se na to, co je dobře a na to řešení a být šťastný, dovolit si to.
Jak tedy věc těch zajetých kolejí? Spousta lidí má tento zvyk už od dětství. Já si třeba pamatuju, že každý víkend, když jsme jezdili domů z výletu, tak jsem v autě měla strach z toho, že nezaparkujeme, protože táta vždycky už po cestě domů říkal, že nebude určitě místo. A samozřejmě nebylo. A třeba Adam, můj manžel, ten funguje tak, že někam jede a ví, že tam to místo bude a vždycky zaparkuje. Neříkám, že vždy úplně legálně zaparkuje, ale vždycky to místo najde. Tak je potom samozřejmě náročný, když člověk vyrůstá v tom, že je stále upozorňován na to, že může se něco stát a že se třeba něco stane, tak jak z těch zajetých kolejí potom vyjet?
Je potom důležitý vlastně si uvědomit, v jaký identitě žijeme a často zjistíme, že žijeme takzvaně v regresní identitě, kdy se pořád cítíme jako ta malá holčička nebo ten malý kluk a vlastně pořád se koukáme na situaci stejně, jako když nám bylo 5 nebo 10 na základě těch vzorců chování, kterými jsme byli obklopeni v dětství. A člověk právě se snaží mít třeba úzkostlivě všechno pod kontrolou a hledat to, co je špatně ve chvíli, kdy v dětství si myslel, že je všechno dobře a pak přišel někdo, kdo to zkritizoval, pak přišel někdo, kdo řekl, hele, tady je problém, tamhle je problém a vlastně to dítě, aniž by ten problém vidělo, tak vždycky bylo něco dalšího špatně, vždycky i přesto, že jsem to třeba nečekala, tak vždycky potom přišel někdo, kdo řekl, neděláte dost, skritizoval nás a je potřeba vlastně vysvětlovat správně tý naší mysli, tomu našemu operačnímu systému, že tohle to jsou přesvědčení, které už je v pořádku odinstalovat a místo toho si můžeme vybrat nový přesvědčení, které chceme nainstalovat a chvilku to samozřejmě trvá. Je úžasný pracovat s technikama, které ovlivňují i naše podvědomí, což je třeba právě hypnoza nebo tapping nebo mnoho dalších technik, které nám pomůžou vlastně tyhle podvědomí, přesvědčení z dětství, které jsme si vytvořili během prvních třeba 10 let, tak nám je pomůžou pustit a můžeme si třeba opakovat, to už nejsem já, takhle už se nemusím cítit, protože teďka jsem v bezpečí a v pořádku a není tady nikdo, kdo se bude rozčilovat, i když třeba to parkovací místo najednou nenajdeme.
Já si třeba úplně přesně pamatuju, kdy to vzniklo u mě, takovýhle limitující přesvědčení, kdy já, když jsem byla malá, tak jsem měla takovou tu dětskou radost a dětský těšení, kdy jsem se těšila i na maličkosti a radovala jsem se z nich. A strašně mě bavilo zpívat a měla jsem strašně ráda hodiny zpěvu a pamatuju si, že jsem kamarádce nebo spolužečce řekla, že se strašně těším na tu hodinu hudebky. A Když ta hodina byla, tak ta paní učitelka přišla úplně strašně naštvaná a já jsem vždycky zpívala s ní u klavíru, a tak jsem se přihlásila, jestli můžu jít ke klavíru, a ona mě úplně odbyla a já jsem si to brala hrozně osobně. A doteď se vidím, jak sedím v té lavici a říkám si, už se nikdy nesmíš na nic těšit, nebo se něco stane. A vlastně tuhle tu moji hlášku zná celá rodina, opakuje jí dědeček ze srandy, netěš se, nebo se něco stane, ale já jsem si vlastně tenhle podvědomý vzorec zapsala už v těch asi 10 letech a takhle jsem fungovala celý život. Vlastně dodnes mám problém říct nahlas, že se na něco těším, protože je tam pořád v koutku taková obava, že se něco stane. Tak jak pracovat s tímhle?
Já sama jsem taky si prošla tím, že jsem měla strach z toho být klidná a šťastná, protože jsem taky byla zvyklá na to, že se vždycky něco pokazí a že musím být v pozoru a hledat, kde jsou ty problémy, který ještě opravit, aby bylo všechno v pořádku. A přesně tohle vlastně je ten vzorec, který takhle jsem se cítila v 10 letech nebo v 8 letech. A je třeba úžasné cvičení jenom si zavřít oči a jít pro tu malou Janí do té hudebky, odevřít tam ty dveře, odvést jí vlastně z té hudební třídy, odvést jí k sobě domů. A ukázat jí, podívej, teďka žiješ tady. Tohle už se neděje a tohle jsi si zapsala, tohle přesvědčení na základě jednoho zážitku jedné učitelky a teďka už to můžeme pustit. A samozřejmě, že je rozdíl, jestli se sebou pracujeme na vědomé úrovni nebo na podvědomé úrovni. A vlastně se těm vzorcům potom začít i trošičku tak smát, že vlastně si můžu opakovat, už mi není 10 let, už se takhle nemusím cítit a už jsem v bezpečí. A jako kdyby tu malou holčičku vlastně tak uchlácholit, obejmout jí a říct jí, tohle už se neděje, už se můžeš těšit. A je vlastně potřeba si uvědomit, že je mnohem lepší se těšit. Samozřejmě nemusí to být úplně nějaký obrovský ovace, ale je mnohem lepší očekávat, že to dopadne dobře, protože aspoň tím vlastně mám nějaký období, kdy se na to těším, kdy je mi hezky, versus se něčeho obávat, protože ty obavy vlastně, Gabby Bernstein, to je moje oblíbená mentorka, tak to říká, že obavy jsou vlastně modlitba chaosu, že vlastně přinášíme si do života víc trápení, víc chaosu a já jsem teda naprostý mistr v tom se bát a mít různé obavy a hodně mě v tom naučil i můj současný partner, který má úžasnou větu just chill babe a jenom se uvolni a nech to bejt a já sama jsem proto potřebovala využít právě ty podvědomí techniky. A ta věta, jenom se uvolně, nech to jít, mě úplně nestačila. Potřebovala jsem právě třeba využít techniku tappingu, o který jsme mluvili v prvním podcastu, nebo tu hypnózu, kdy vlastně sama k sobě mluvím a podvědomě instaluju do té mysli ty nový přesvědčení, které chci mít a pouštím to, co nechci.
A jak se naučit tedy pracovat, nebo jak se naučit dělat věci v klidu, když to jsou věci, které nás skutečně velmi stresují, ale my vlastně nevíme proč, protože u toho prvního příkladu jsem věděla, kdy to vzniklo. Ale například včera jsem telefonovala s jednou paní, která vlastně úplně bezdůvodně na mě křičela do telefonu, aniž bych já něco udělala špatně, bylo to vlastně jenom její nepochopení té věci, ale mě to snažila jsem se jednat v klidu, ale zároveň mě to strašně stresovalo a potom i co jsem vypla ten telefon, tak jsem z toho byla hrozně vystresovaná. Jak se naučit i třeba v takových situacích jednat v klidu a naučit se to, aby nás takové situace nerozhodily?
Je to určitě zase o tréninku a je potřeba postupně se dovolit si třeba rozčílit, dovolit si potom i říct ty emoce, které v tu chvíli cítím nahlas a nebrat to tak, že musím být okamžitě v pohodě a že mě takovýhle telefon třeba že by mě neměla rozhodit, že vlastně velkou část toho potom hraje i to, že ty už třeba cítíš, že nechceš, aby tě to rozhodilo a vlastně tě na tom štve ta tvoje reakce, to, že tě někdo takovej rozhodí třeba na nějakou část dne a je potřeba se obejmout zase, nebo to, co bych udělala já, je, že bych se obejmula a řekla si, já vím, že tě to trápí, já vím, že tě to rozhodilo, ale tahle paní evidentně neměla den, nebylo to o tobě, s tebou není nic špatně, je to všechno v pořádku a nebudeme se trápit tím, že je někdo zraněný a neumí říct slušně, že je něco špatně a nebudeme na sebe přebírat cizí zranění. Ne, nedovolím, aby cizí zranění teďka vytvářely nový zranění pro tebe a vlastně zase vždycky to jenom si dovolit procítit tu emoci, neutéct před tím, ale sednout si a říct si, je úplně v pořádku, že se teďka necítím dobře, že mi to rozhodilo a teďka to můžu nechat odejít, můžu to nechat projít, můžu to pustit. Je to bezpečný to pustit.
To, co tady popisuješ, tahle práce se svými emocemi, není asi něco, co by většina lidí dělala. Takhle dala vlastně průchod té emoci, nějaký ji nezadržovala nebo ji neignorovala. Jak častý problém je, že lidé ty emoce nepouští ven, že je v sobě nějakým způsobem zadržují?
Je to úplně nejčastější problém, který klienti mají a většina z nás je zvyklá omezit bolest a utíkat před bolestí, potlačovat jí, schovávat jí a hlavně nechceme cítit to, co jsme cítili v dětství. To znamená, že jakmile nějaká situace přijde, která nám třeba evokuje tu stejnou bolest, kterou jsme cítili v dětství, tak se od ní okamžitě snažíme utéct. Zároveň pro mnoho lidí vlastně nějaký trápení, nějaký emoce působí nebo vnímají to oni sami, že by se za to měli stydět, že je to špatně a opravdu dnešní společnost nás velmi často navádí k tomu, hlavně nebreč, to je v pořádku, anebo holky nebrečí, nebo kluci nebrečí a mám takovou vtipnou historku, právě mě volala klientka a říkala mi, musím vám říct, že se mi stalo něco zvláštního a říkám, tak povídejte. A ona vlastně říkala, že se rozplakala v tramvaji kvůli prostě něčemu, co se stalo a třeba jim umíralý pejsek, myslím, v tu dobu a rozplakala se v tramvaji. Říkám, teď to je úplně jako přirozený, že se rozpláčete, tak potom je potřeba dovolit si dopřát na to ten čas, jít třeba na procházku a pouštět ty emoce, aby se to tam neštosovalo a pak nás to třeba nepřipadlo v tramvaji, ale zároveň vím, že takhle třeba se rozplakala její kamarádka, který řekla maminka, že by měla teda brát antidepresiva, když nezvládá svoje emoce. A to si myslím, že je právě bohužel v dnešní době takový stigma, že bychom všechno měli držet v sobě a že je s náma něco špatně, když něco cítíme, že bychom neměli cítit. Já určitě si nemyslím, že je nenabádám k tomu, abychom se v těch emocích neustále koupali a pořád se jenom stěžovali a jenom vlastně byli v tom problému, ale pokud člověk drží v sobě nějaké emoce, o kterých nemluví, tak se toho nezbaví. Tak to není, tím se toho nezbavíme, tím vlastně to jenom naštosujeme dovnitř. A pak se to snažíme překrývat nějakýma dalšíma způsobama.
Dá se nějak obecně říct, že muži anebo naopak ženy umí s těmi emocemi pracovat lépe? Dá se to takto generalizovat?
Tak já musím říct, že já mám naprosto samozřejmě zkreslené vnímání, protože ke mně chodí 90% žen. Takže o tom, jak s emocema pracují muži, vím z toho svého vzorku těch 10% a pracuju s tím skvěle, ty klienti, který mám. Když už se rozhodnou, že mají problém, tak s tím pracuju skvěle, úplně stejně jako ženy a myslím si, že jsme vlastně úplně stejně citliví a akorát si myslím, že u žen je to ještě tak společensky přijatelnější, když žena brečí. Když brečí muž nebo vyjadřuje emoce, tak je to velmi často, řekla bych, mnohem víc asi považováno za slabost celkově. A většinou to vidíme i u svých otců, dědečků, že chlapi nebrečí, že to jsou ty drsňáci a naopak potom vlastně většinou to skončí tak, že člověk to sobě štosuje, ale potom je nepříjemný a utrhává se na lidi kolem sebe, který má třeba i rád, ale vlastně jako kdybychom chodili jako takový zavřený papiňák nebo takový obnažený elektrický kabel, kterýho se jenom někdo dotkne a člověk potom okamžitě vybouchne a vlastně začnou z něj ty emoce stříkat, že se cítí, že se prostě cítí nějak špatně, tak to potom většinou kompenzuje nějakým mechanismem.
Já myslím, že spousta z nás jako děti slyšeli různé takové podobné věci jako nebreč, nebo už jsi velká, velké holky nebrečí a tak dál. Jak tedy vést děti od malička k tomu, aby byly schopny pracovat se svými emocemi? Protože to zřejmě asi není něco, co by se běžně dělo. Asi nejspíš proto, že sami ti dospělí to většinou nedokáží.
Tak určitě v první řadě je potřeba jít příkladem. Takže když my máme batoh emocí a bolesti a hněvu, který si neseme od dětství a pořád ho nosíme sebou a chceme učit naše děti, aby nezadržovaly emoce, tak to potom nebude úplně fungovat, protože jedna věc, co těm dětem říkáme, co je učíme, a druhá věc, co děláme my sami. Takže si myslím, že opravdu velmi zásadní je jít dětem příkladem a vlastně jim i ukazovat, jak my se vyrovnáváme s nějakýma i třeba těžšíma situacema v životě a nesnažit se tomu uchránit, protože vždycky přijde stejně situace ve škole, kdy najednou je třeba někdo na něj bude zlej nebo někdy se s tím setkají, bude to první přítel, kamarádka, něco se prostě stane a ty děti, pokud budou žít v prostý bublině, že lítáme všichni na obláčku a nebudou, stejně ty děti to z vás cítí, takže pokud jste nervózní a není vám dobře, tak to neschováte, to dítě cítí, tu energie vnímá jí, takže určitě naučit se sami pracovat s našimi emocemi a s naší energií je podle mě naprosto zásadní a pak těm dětem předávat nějaký kompenzační mechanismy, jak s tím pracovat, jak to zvládnout. To si myslím, že je naprosto zásadní.
Já dám teda takový konkrétní příklad a třeba na něm si můžeme ukázat i, jak by bylo vhodné zareagovat, jak by bylo vhodné s tím dítětem mluvit, protože jsem nedávno byla svědkem toho, že vlastně holčička nebo dcera mé kamarádky si na jednom místě, kde jsme byli, hrála s jinou holčičkou a když ta maminka zrovna byla někde opodál a já jsem byla u těch dvou holčiček, tak jsem slyšela, jak se mezi sebou baví a ta malá holčička říkala té dceři mé kamarádky, že má velký břicho a že je tlustá a že ona je hubenější a vlastně se jí tak jako vysmívala a bylo vidět, jak to tu malou holčičku trápí, ale jak si to bere do sebe a potom o tom nechtěla mluvit. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak mám zareagovat. Navíc to teda nebylo moje dítě, abych s ním mluvila já. Nevěděla jsem ani, jestli něco říct třeba té druhé holčičce, která si takhle z ní dělala, nebo se jí takhle vysmívala a vlastně ta holčička potom o tom nechtěla mluvit. Tak jak v takovém případě by měl ten rodič zakročit, když se tedy dozví, že se něco takového stalo?
Tak samozřejmě to jsou to jenom moje doporučení, moje názory, takže nechci tady říkat nějakou obecnou pravdu, vždycky každý to dítě je určitě jiný, takže věřím, že i každý rodič bude chápat svoje dítě mnohem víc než nějaký moje rady. Nicméně já bych v tu chvíli jednala tak, že bych vysvětlila vlastně té holčičce, že tohle se může stát a že když si z ní někdo bude dělat legraci, když na ní někde někdo bude ošklivej, tak je to proto, že on sám v tu chvíli není šťastný, že třeba té holčičce se něco stalo a že to neumí se s tím vypořádat a proto má potřebu třeba ublížit někomu dalšímu. To si myslím, že by se mělo naprosto učit ve školách, jak vlastně, proč děti šikanují ostatní, že když někdo šikanuje, tak je to dítě, který je frustrovaný doma. A samozřejmě známe to sami, že když nás někdo rozčílí a bude to třeba náš šéf, na kterýho se nemůžeme utrhnout v tu chvíli zpátky, tak pak přijdeme domů a budeme nepříjemný na partnera, na děti anebo na zvířata. Nebo prostě nějakým způsobem se snažíme to ze sebe dostat. A stejně takhle to dělají ty děti, který třeba doma zažívají peklo a není to o tom takovýhle děti vyčlenit ze společnosti, ale spíš se jim snažit pomoct a naučit ty děti nějaký kompenzační mechanismy. Marisa Peer má takový 3 kroky, to je vlastně ta autorka té RTT metody, která nejprve říká, naučte ty děti, že vlastně kolem sebe mají takovou ochranou bublinu a že to, že někdo něco řekne, ještě neznamená, že já to musím přijmout, že to je pravda o mě. A samozřejmě, když to budeme vysvětlovat třeba té holčičce, teďka to nemusíš přijmout, nemusíš tomu věřit, tak tomu bude to pro ní náročný to vnímat jenom sama na sobě jako na příkladu. Ale můžeme to třeba vzít na příkladu maminky, že maminka jí řekne, tak co myslíš, kdybych šla já teďka někde ven a někdo by do mě strčil a řekl mi, že jsem zlá a ošklivá, tak myslela by si o mě najednou, že jsem zlá a ošklivá, tak ta holčička by tý mámě určitě řekla, ne, to bych si nemyslela, to by ten člověk říkal něco přece úplně ošklivýho, to taková nejsi, mami. A vlastně na tom příkladu, že se to děje i nám jako dospělým a že my se nenecháme tou myšlenku ovlivnit, tak to potom učíme i ty děti. A já třeba takhle vlastně jsem pracovala s tou naší holčičkou, s holčičkou partnera, která vlastně taky přišla domů a přišla s tím, že ne, že by se jí úplně někdo smál, že si děti ve škole najednou prostě tam má kamarádky, které jsou vychrtlí, takový ty nožičky, špejličky a ona je svalnatá, ona je štíhlá, ale svalnatá a najednou se cítí jinak. A to je proto dítě naprosto zásadní, že se začne cítit najednou, že nezapadá úplně do toho kolektivu a snaží se přizpůsobovat. A připadá si divně, připadá si špatně, že tam nepatří, že tam nezapadá. Takže v tu chvíli říct, taková jaká seš, taková prostě seš dost dobrá, taková se mějí ráda, dávat těm dětem dostatek pochvaly, protože my nejsme zvyklí se chválit. To je něco, co je naprosto, je to pro nás velmi neznámý se chválit a oceňovat, protože na to nejsme my sami zvyklí. A i přesto, že jsme k těm dětem třeba velmi laskaví, tak se to neučíme, nebo pokud chválíme je, tak nechválíme sami sebe. A my se potřebujeme dostat do té fáze, kdy ty děti se naučí vlastně vytvářet si o sobě ten obrázek sami, kdy se naučí se pochválit, ocenit sami sebe a nedovolí, aby názor nějaký další holčičky definoval vlastně to, kdo jsou. A skvěle se to teda takhle připodobňuje třeba na tom rodiči, ale je opravdu, jako je to i o té upřímnosti. Já jsem třeba té Toničce říkala, jsi krásná holčička, to vůbec, to jako kdybych házela hrách na stěnu, to vůbec nefungovalo. A pak jsem řekla, dobře, tak jinak. Tak já jsem se od 13 let do 25 let naprosto nesnášela a byla jsem svůj největší nepřítel. Neměla jsem se ráda a byly to ty nejhorší roky mýho života. A když jsem prostě já byla pro sebe ten největší nepřítel a říkám, a máš volbu, buď to budeš chodit usínat s tím největším nepřítelem anebo s tou nejlepší kamarádkou a je to jenom na tobě, jak sama se sebou začneš mluvit a jít jí příkladem, říkat jí, co třeba se mi nepodařilo, co se mi podařilo a být k sobě laskavá, když udělám chybu, jakmile udělám já chybu a řeknu si, to jsem ale blbka, tak to dítě vidí, že je to strašně špatně dělat chyby, že se to nesmí, že ten rodič najednou na to reaguje velmi, velmi podrážděně. Takže jít příkladem, naučit ty děti udělat si kolem sebe takovou ochranou bublinu, říct třeba tomu dítěti, který ho šikanuje, to nejsem já, to nepustím dovnitř. A nebo potom vlastně ho konfrontovat s tím, že řeknu, ty musíš být asi zraněná, víš, když tohle říkáš. Vlastně tohle říct tomu dítěti, který se snaží tu holčičku třeba šikanovat a tímhle tím ji konfrontovat.
Co když ale víme, že dítě je terčem šikany, ale to dítě to samo nepřizná nebo o tom vůbec nechce mluvit a ani nechce, aby my jsme s ním o tom mluvili, tak jak v takovém případě jednat?
Tak nejlepší je samozřejmě prevence, což pokud vaše dítě začalo chodit do školy a ještě šikanovaný není, tak mu dávat příklady někoho dalšího, kde se to může stát a vlastně ho na to připravit, že se to může stát. To znamená, že když ty si mi říkala ten příběh o té malé holčičce, tak já jsem potom to říkala doma. Vlastně jsem se o tom bavila s Toni a říkala jsem jí, viděla si, že by se třeba tohle někdy kolem tebe dělo ve škole, že by někomu takhle ubližovali, nebo stalo se ti to někdy. A ona říkala, že ne, ale vlastně jsme se bavili o tom, a co bys dělala, jak bys si reagovala, jak bys to zvládla. A vysvětlovala jsem jí, jak třeba já jsem zvládala nějaký výsměch ve škole, nějaký útoky. A je potřeba jenom těm dětem vysvětlit, že ten člověk nechce ublížit jim, že je sám nešťastný a že oni si mají vybrat teda jiný kamarády, jiný děti a nenechat se definovat tím dítětem, který je šikanuje. A že aby ten rodič byl takový bezpečný přístav i pro to dítě, aby to dítě mohlo přijít a aby vy jste se hned nesebrali a neřekli, tak a jdu to řešit s ředitelkou, ale abyste si to dítě vyslechli a se zeptali, co by si ode mě teďka potřebovala nebo potřeboval. Chceš, abych to šla řešit? Nebo jak si myslí, že to teďka uděláme? A malým dětem se skvěle vysvětlují věci na pohádkách. To znamená, že vlastně udělat nějakou pohádku v nějaký princezně, na kterou byl někdo zlej a která se nejdřív trápila, ale potom pochopila, že ta druhá princezna byla nešťastná a že jí doma prostě zamykali a zavírali. A udělat takovou pohádku vlastně, kterou ty děti budou vnímat jako tu realitu. Vždycky opravdu i my sami se učíme nejvíc na příbězích, takže velmi jednoduše na příběhu nebo příběh říct, přijdu domů a řeknu, představ si, že dceři mojí kamarádky se teďka stalo tohle. A já jsem si v tu chvíli řekla, jak bych se asi cítila, kdyby se to dělo tobě, jak bych reagovala, kdyby se to dělo tobě. A chtěla jsem se o tom s tebou promluvit, jestli třeba nemáš takový problém, nebo jak by si zvládala to řešit a vlastně spolu vymyslet to řešení toho problému.
Když jsi mluvila o pohádce, tak jsi mi připomněla i skvělou knížku od Teresky Kramerové, která byla hostem předchozího podcastu. Je to knížka Dívka s havraními křídly, je to přesně o příběhu šikanované holčičky, která nakonec pochopila, že ten, kdo ji šikanuje, je sám velmi zraněný. Já tady zase nechci prozradit, už jsem to jednou udělala, příběh, ale je to skvělá knížka nejen pro děti, ale rezonovala i se spoustou dospělých, včetně mě. Jak, Hani, nás ovlivňuje tedy to, že zadržujeme emoce? A jak z krátkodobého a jak z dlouhodobého hlediska?
Tak my to vlastně schováváme i sami před sebou a velmi často nevíme, že to jsou ty emoce, které jsou skryté zatím. To je třeba vlastně to, co opravdu objevujeme s klienty v té hypnoze, že přijdou s nějakým kompenzačním mechanismem, přijdou s nějakým špuntem nebo s nějakým vlastně řešením, kterým se snažili třeba ty emoce skovat. To znamená, že to bude třeba mám problém s pitím, mám problém s emočním jedením. A až potom, když vlastně se vracíme třeba do scén, které souvisí s tím emočním jedením v té hypnoze, tak se teprve objeví to, že jim emočně vždycky, když se cítím prázdná, nedostatečná, nepřijímaná, kritizovaná. A ty klienti si vlastně ty emoce v tu chvíli uvědomují, že jsou v každé té scéně stejný, podobný. A samozřejmě, že to nemusí být nutně jenom tyhle emoce, ale ty vzorce se velmi často potom opakují. A z krátkodobého hlediska teda, když něco si v sobě ututlám, tak je potom potřeba se k tomu vrátit a krátkodobě třeba, když cítím nějaký bezpráví nebo že je na mě někdo zlej, tak potom se necítím dobře půlku dne a potom na to zapomenu. Ale tato situace se mi ve finále vlastně neustále opakuje, dokud se na ní nepodívám a nezačnu ji řešit a neuvidím v tom ten vzorec, který je vlastně rozprostřený většinou celým naším životem, protože všichni z nás máme nějaký takový hlavní téma. Pro někoho to bude ve vztazích, pro někoho to bude v práci, pro někoho to bude vztah k vlastnímu tělu, pro někoho to bude všechno dohromady. A to téma se nám potom vlastně neustále opakuje v tom životě a je potřeba to tak jako vypozorovat. Ale krátkodobě teda to není takový problém, ale dlouhodobě, když potom všechny ty emoce v sobě špuntujeme, tak už potom tam potřebujeme víc a víc těch kompenzačních mechanismů, který nebo nějakým způsobem trpí naše tělo.
A může se takové zadržování emocí projevit potom i na fyzické úrovni?
Určitě nejprve vlastně, nebo velmi často lidi takzvaně somatizují. To znamená, že v tělesných projevech potom projevují ty emoce, které vlastně nespracovali tím, jak tu situaci vnímali. To znamená, pokud nás něco zraní, tak už to zabrnká na nějakou strunu, která je tam vlastně natažená. Když já se ti budu vysmívat za to, že jsi bruneta, tak to s tebou nic neudělá, protože víš, že bruneta nejseš. Když se ti budu vysmívat za to, že nejseš dost dobrá, nebo za něco, co třeba dřív bylo tvoje téma, tak najednou to začne jako kdyby brnkat na nějakou strunu, která už tam třeba dřív byla a připomene nám to nějaké emoce a s tím je potom potřeba pracovat a psychosomatický problémy jsou velmi častým jevem, se kterýma klienti přichází, jsou to zdravotní problémy, kde vlastně to tělo nějakým způsobem funguje jako retardér na ty emoce. A ať už to jsou, může to být třeba stuhlé svalstvo, to znamená, i víme, že když jsme ve stresu, tak jsme stažení, jsme stuhlí, že potřebujeme si třeba zajít na masáž, ale potom dlouhodobě se to může projevit i třeba opravdu na špatném postavení těla, na tom, že člověk, který je smutný, stažený, tak sedí v takovém tom uzavřeném postoji a má stažený ramena, většinou tam jsou určitý vzorce a nebude nám stačit chodit k fyzioterapeutovi a narovnávat se, ale bude potřeba pracovat s tím, proč se to děje, co tam to stažení působí a vlastně to tělo, jako kdyby nás chrání před tím, abychom tu emoci cítili, tak nějaký orgán potom na to reaguje. Marisa Pír hezky říká, nebo to je hláška od někoho ještě jiného, ale když ty emoce nevyjádříme v slzách, tak je bude potom projevovat nějaký orgán třeba nějakým zdravotním problémem.
Jaké tedy další kompenzační mechanismy vytváříme a jak?
Tak velmi často za mnou chodí klienti s problémy s jídlem, s pitím, s drogama, s extrémním cvičením, s extrémním úklidem, s extrémní kontrolou, s velkou snahou o dokonalost, neustále vlastně všechno musí být perfektní, jinak se cítím v nebezpečí a to jsou třeba, nebo může to být přehnaný sledování sociálních sítí, neustálý vlastně zakrývání nějakých emocí, sledování televize a některý lidi nedokážou ani být v tichu, protože ty emoce většinou k nám přijdou, ty pocity k nám přijdou, když se zastavíme, stišíme a zaposloucháme. Takže mám klienty, kteří přijdou s tím, že vůbec nezvládnou být sami, protože najednou v tu chvíli přichází ty negativní emoce a pak vlastně přichází třeba noční můry, poruchy spánku, kdy už se to víc a víc v tom těle štosuje a víc to začíná být problém.
A jak teda s tímhle pracovat, pokud jsme se v tom, co říkáš, našli?
Tak je potřeba si uvědomit ten náš vzorec a pozorovat se třeba, v jaký chvíli ten kompenzační mechanismus používáme. To znamená třeba, jak se v tu chvíli cítíme. Pro někoho bude přejídání, když se cítí v nebezpečí, pro někoho, když se cítí znuděný, pro někoho, když se cítí neodměněný, nedostatečný, nepřijímaný, nebo když je sám. A teďka vlastně nemám problém s tím emočním jedením jako takovým, ale s tou samotou, s tím pocitem samoty. A je potřeba pracovat s tím pocitem samoty potom a dovolit si tu emoci procítit a pustit. Dovolit si ty věci cítit. Ono je to na začátku nekomfortní a ve chvíli, kdy si řeknete, jdu si sednout a cítit tyhle emoce, nebo můžu teďka jít uklidit celý byt, můžu si jít pustit seriál, tak si vždycky budete chtít vybrat, pustit si ten seriál.
a uklidit celý byt, protože máme, jsme naučení, že je to hrozně nekomfortní to cítit. Ale ve finále, když se to naučíme, tak je to, tak když vypustíme tu bolest, tak zjistíme, že je to mnohem komfortnější pustit tu bolest během 10, 15, 20 minut versus jí sebou nosit a ukládat to dál a dál do sebe a dál tam mít vlastně to vosí hnízdo, do kterého to jenom padá a přibývá a který se stává víc a víc bolestivý.
Já jsem teda osobně přesvědčená o tom, že třeba moje porucha příjmu potravy nebo i následná závislost na cukru nebo i na sportu byly přesně zapříčněné tím, že jsem nespracovávala správně emoce. Když jsem tou poruchou příjmu potravy trpěla, tak jsem vlastně od všech i lékařů a různých psychologů, psychiatrů slyšela, že se z toho nedá nikdy úplně vyléčit, že to tam vždycky někde v koutku bude. Stejně tak se mluví i o závislosti. A já mám teď takové přiznání. Já už v této době mám velký problém s někým mluvit o poruše příjmu potravy nebo o závislosti na cukru, protože pro mě už to není téma. Pro mě už je to několik let uzavřená věc, která prostě už ve mně nic nevyvolává. Vlastně když se mi člověk začne svěřovat, že trpí tím, čím jsem třeba procházela já, tak ta porucha příjmu potravy už je pro mě 10 let uzavřená věc, cukr už téměř 8 let a skutečně je pro mě hrozně těžké o tomhle mluvit, protože, jak už jsem řekla, tak to není pro mě téma. Myslíš si, že se těchto věcí dá skutečně úplně zbavit, anebo že tam někde v koutku čekají na svoji příležitost?
Já věřím, že se jí dá úplně zbavit. Je normální, že to trvá nějakou dobu a že třeba se jich jsme schopni zbavit ve chvíli, kdy jsme v pořádku, kde je nám komfortně a potom třeba ve chvíli, kdy přijde nějaká zátěžová situace, nějaký stres, tak jako kdyby ten kompenzační mechanismus, ten vzorec najednou ještě vystrčí růžky nebo přijde znova a jenom potřeba umět s tím pracovat. Nemyslím si, že potom přijde takhle po těch 8 letech, ale třeba na začátku, když s klientama pracujeme třeba na emočním jedení a po té hypnoze, po té terapii to zvládají několik měsíců skvěle a pak je najednou třeba vyhodí z práce nebo je opustí partner. A je úplně normální, že se vlastně v tu chvíli, v tom velkém stresu, vždycky vracíme k tomu, co je pro nás známý. To je takový pravidlo základní naší mysli, že se vracíme k tomu, co známe a co je pro nás v tu chvíli bezpečný. Takže ve chvíli, kdy se cítíme v nebezpečí, tak jako kdyby zrecyklujeme a vytáhneme ty staré vzorce a jenom na nás si to uvědomit a udělat pro sebe něco lepšího, být tam pro sebe a stejně jako byste nejlepší kamarádce nezavolili, neřekli, tak pojdem do Mekáče nebo jdeme se přejíst, tak se sebou umět mluvit, umět si s tím sednout a vlastně průběžně postupně ty emoce zpracovat a pustit. A opravdu, jakmile ty emoce procítíte a pustíte, tak to přestane být téma. Já vlastně třeba ty pocity samoty, který jsem zažívala tu první vlnu covidu, tak jsem je potom ještě intenzivně zažívala vlastně v tom období po září, kdy byla ta druhá vlna covidu, kdy ještě bych řekla, že to pro mě bylo ještě horší, že jsem vlastně najednou ta vlna přišla znova. A úplně se to vygradovalo kolem Vánoc, kdy jsem vlastně se snažila mít všechno pod kontrolou. Snažila jsem se udělat si tam ty český Vánoce, protože to pro mě bylo poprvé bez rodičů na Vánoce. A i přesto, že mi 32, tak to pro mě najednou bylo nový, bejt bez rodičů a bejt v té Anglii a nemít tam a stupňovaly se ty pocity. Já jsem s nima pracovala, ale zároveň ta izolace byla výzva pro mě velká v tu chvíli. A potom vlastně úplně mě tak trochu dorazil vánoční covid, který Tonička přinesla ze školy pro nás, pro všechny 18. prosince jako takový dárek hezký. A v tu chvíli jsem se cítila úplně bezradná, bezmocná, ztracená a hrozně jsem si tam připadala sama. A několik dní jsem jenom seděla s těma emocema a dovolila jsem si plakat, dovolila jsem si pouštět, chodila jsem na dlouhé procházky potom a jenom jsem mluvila k sobě, jenom jsem si opakovala, že je to dobrý. A vlastně tato situace to ve mně ještě vyvolala a vytáhlo to ze mě ten zbytek toho strachu ze samoty a potom jsem opravdu už od nějakého ledna vlastně se začala cítit mnohem líp, mnohem uvolněněji i přesto, že to pokračovalo dál a že jsem nemohla jet nebo bylo to tak komplikovaný, že jsem nejela, tak potom jsem se tam prostě přestala cítit sama, protože jsem ty emoce přestala nosit v sobě, přestala tam být ta natažená struna.
Častým vzorcem, který sleduju u lidí v mém okolí, je to, že při nějakých nespracovaných negativních emocích se staví do role oběti. Dá se říct, že se jedná také o další kompenzační mechanismus?
Určitě je to další kompenzační mechanismus a je potřeba si uvědomit, že to není jenom tak, že jsme v té roli oběti jednou v životě a pak z ní vystoupíme, ale vlastně v každé životní situaci jsme tak na hraně té roli oběti a buď to se na to budeme koukat z té strany, že nám někdo ubližuje, anebo se na to podíváme z té druhé strany, že to, jak se cítím, je jenom moje volba, moje rozhodnutí a že se nenechám třeba ovlivnit zraněním někoho dalšího. No i ve chvíli, kdy třeba člověka někdo kritizuje, a já se z toho cítím špatně, tak svým způsobem jsem vlastně v roli oběti. A já třeba jsem takhle byla v roli oběti o Vánocích opravdu hodně, kdy jsem furt si stěžovala, jak to tato ní mohla dotáhnout z té školy, že jsou tam nezodpovědní učitelé a hodně jsem cítila, jak se v tom problému jako koupu a potřebovala jsem si říct, tohle ti nepomáhá. Já to chápu, že se takhle cítíš, já to naprosto chápu a říct si i, máš veškerý právo na to být v roli oběti. Máš na to veškerý právo. A já opravdu, když pracuji s klienty, kteří si prošli opakovaným znásilněním, traumatama v tom dětství, tak ono se to hrozně lehce řekne, vystupte z role oběti, ale já sama jsem to nezažila, takže si vůbec nedokážu představit, jak strašně těžký to musí být. Na druhou stranu vždycky ty klienty učím dělat to jenom a jenom pro sebe. Nikomu vlastně tím, že to pouštíte ze sebe, tak tím nedáváte někomu za pravdu, že vám mohl ubližovat nebo že to bylo správně, že vám ublížil. Vy jenom berete zpátky do svých rukou tu sílu a když budete v té bezmoci v tom, že ten svět, ty lidi kolem vás rozhodujou o tom, jak se cítíte, tak to škodí vám. Takže vlastně vždycky lidem říkám, já to úplně chápu a je potřeba se pevně obejmout a říct, já to úplně chápu, že se takhle cítíš a že se toho dělo tolik, že to bylo tak těžký a že se cítíš jako oběť, ale pojďme z toho ven. Už nikdy nedovolím, aby ti někdo ubližoval, už nedovolím, aby tě definovali zranění ostatních lidí a podat vlastně sami sobě ruku pomyslně a vytáhnout se z toho nebo dovolit ostatním, aby nám podali ruku, přijmout pomoc a přijmout i vlastně to, že bychom z toho mohli vystoupit a najít v tom tu výhodu. Jinak, když v tom zůstáváme, tak v tom vidíme pořád neustále vlastně výhodu.
Ty jsi teď zmiňovala pomoc ostatních. Jak by tedy člověk, který má ve svém okolí někoho, kdo zažívá nějaké trauma, nějakou bolest, jak by se měl zachovat, jak by mu měl nebo mohl pomoci?
Já myslím, že je zásadní se zeptat toho člověka, co potřebuješ, co ode mě potřebuješ, budem si o tom povídat, nebo tady mám jenom bejt, mám tě jenom obejmout, chceš si jít ven zatancovat, nebo jdeme spolu na skleničku vína. Samozřejmě, že tím vínem bychom to trochu jako skovávali, ale někdy je to, co právě je potřeba jít si zatancovat a dát si prostě dvě skleničky třeba vína, anebo si zakřičet, něco rozmlátit, udělat si voodoo panenku, když mě opustí bývalý přítel, a zabíchat do ní 10 špendlíků. Nějakým způsobem ty emoce pouštět a nechat to na tom člověku, jak je to pro něj nejpříjemnější, a jenom tam bejt tu přítomností a úplně neříkat, to bude dobrý, tak nepláč, netlačit to zpátky pro toho člověka, ale jenom tam bejt, poplát toho po zádech a říct, já jsem tady, prostě potřebuješ cokoliv, je to, rozumím, mě to mrzí, že se ti to stalo, ale to zvládneš, bude to dobrý a bude to časem dobrý a já jsem tady.
Já jsem před pár měsíci zažila zamlklé těhotenství. Bylo to pro mě samozřejmě náročné projít potratem, ale co mi nejvíc pomohlo, bylo právě o tom mluvit. Natočila jsem o tom i podcast a bylo pro mě hrozně zajímavé nejenom sledovat to, kolik žen zažilo to samé nebo něco podobného, ale taky to, kolik žen to třeba i po 30 letech nemá zpracované, protože mi psala paní, která si myslela, že už to má zpracované, má i od té doby už několik dětí, ale vlastně po shlédnutí toho mého podcastu zjistila, že to celou dobu v sobě dusila. Přišlo mi to teda hodně, hodně zajímavé a bylo to právě něco, co jsem nechtěla. Chtěla jsem o tom mluvit a vlastně jsem o tom potřebovala mluvit a bylo pro mě hodně těžký, když někdo v okolí dělal třeba, že se nic nestalo, nebo